ኣብ ግብፂ ነቲ ናይ ሆስኒ ሙባረክ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ዘውረደ ህዝባውና ዓብዪ ነቲ ናይ ግዜያዊ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ ወታደራዊ መንግስቲ ስልጣን ንህዝቢ ከሰጋግር ዝሓትት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዳግም ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 19 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ከም ዝተበገሰን ምስ ሓይሊ ፀጥታ ብዝተፈጥረ ውጥረት 41 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ምን ክንገር ትማሊ ዓርቢ ናይ ዓለም ሓቆፍ ፀኣት ኣቶም ተቆፃፃሪ ማሕበር ነበረ ሊቀመንበርን ናይ ግብፂ ሕፁይ ርእሰ ብሄር ኤልባራዳይን ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎም ካልኦት ናይ ፖለቲካ ኣካላት ዝተረኸብሉ ብኣሸሓት ዝግመቱ ዜጋታት ግብፂ መዓልቲ ጸሎት ኣብ ኣደባባይ ታሕሪር ከም እተፈፀመን ክንገር ኣብቲ ዝተካየደ መደብ መዓልቲ ጸሎትን ኣብ ዝካየዱ ዘሎ ህዝባዊ ተበግሶታት እቶም ነቲ ናይ ግዜያዊ ወታደራዊ መንግስቲ ስርሒት ዝድግፉ እስላማዊ ሕውነትን ካልኦት ናይ ምስልምና ሃይማኖት ማሕበራት ከም ዘይተሳተፉ ተሓቢሩ። ማሕበረሰብ ዓለም ግብፂ ካብቲ ወዲቓትሉ ዘላ ፅንኩር ኩነት ብፍላይ ድማ ካብ ማሕበራዊ ውጥረት ክትላቐቕ ብሄራዊ ማሕበረሰብ ግብፂ ምሉእ ሓይሉ ከተሓባብር ፃውዒት የቕርብ ከም ዘሎ ንክንገር ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቶሪኖ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ታሪክን ናይ ኣፍሪካ ስርዓት መንግስታት ታሪክ መምህር ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ኣና ቦኖ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኩነት መሰረት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ህዝባዊ ድምፂ ናይ ግድን ወሳኒ እዩ እንተኾነ ግን እቶም ወደድቲ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ካብቲ ኣዝዮም ዝፀልውሉ ውሱን ከባብታት ወፃኢ ተፈላጥነት ክረኽቡን ናይ ፖለቲካ መደባቶም ንምሉእ ህዝቢ ግብፂ ከፍልጡ ዕድል ዝህብ ግዜ ናይ ግድን ኣድላይ እዩ። ኣብዚ መዳይ ክነጥፉ ስለ ዘለዎም ድማ ህዝባዊ ምርጫ ግዜ ዝሓትት እዩ። ሓለዋን ውሕስነትን ስርዓት ዴሞክራሲ ኣብ ኢድ ሓይሊ ምክልኻል ዝብል ውሳኔ ህዝቢ ዝቕበሎ ኣይኮነን። እቲ ዘቆጥዕ ዘሎ ድማ እዚ ኣብ ኢድ ሓይሊ ምክልኻል ወዲቑ ዘሎ ናይ ዴሞክራሲ ውሕስነት ስልጣን እዩ። ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናብ ስርዓት ዴሞክራሲን ናፃ ህዝባዊ ምርጫ ዘሰጋግር ናይ መሰጋግሪ መንግስቲ ስልጣን እዩ። እቲ ናይ መሰጋገሪ ህዝባዊ ስልጣን ንሓፂር ወይ ድማ ንነዊሕ እዋን ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ ህዝባዊ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደማ።